Deixamos a música e con esta sintonía imos a chegarnos a Redonde la Comercio Xusto. Ali, a outro lado da liña telefónica, está esperándonos Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas unha vez máis por atender a nosa chamada para falar neste caso dun tema de actualidade. O certo é que nestes días moito temos escoitado falar das mordeduras, das picaduras de certos animais, como é neste caso a víbora. O certo é que non sei se é algo habitual, non, que haxa víboras aquí nestas latitudes.
Bueno, pois sí, claro, en Galiza o tema das víboras é frecuente. O sea, que pasa? Con estes temas de calor, con estes días de golpes de calor e demais, pues estánse mirando máis, estando saindo máis a luz, porque elas dedícanse, pues, supóñense, o sol, ¿no? No día, pero ao mirarse máis, parece que hai máis, aumentouse máis a cantidade delas, pero non é así, ¿no? Por ahora están controladas, non é un animal que se teña que vixiar porque está equilibrado, pero sí chama a atención de que ahora miranse máis, e sí que estes días hai nas noticias un pouco, non? Varias picaduras por víbora, tanto de un neno como de xente adulta, non?
Uh-huh. Pois falemos de cales poden ser as consecuencias desa picadura dunha víbora.
Bueno, a ver, primeiro explicar que, por sorte, as picaduras de Galicia teñen veneno, son venenosas, pero non son hasta o punto de mortais, excepto, como sempre, pero eso pasa, pues, por desgraza, casi con calquer enfermidade de picadura, veneno, xente que estea con as defensas baixas ou xente moi maior, sí que ten máis perigo de que ese veneno lle faga máis efecto, ¿no? Unha persona sana e adulta, con unhas pequenas prudencias que falamos agora, dá tempo de sobra a chegar ao hospital. Sí que poñeron antídotos, si é certo, pero que non é un veneno tan efectivo como poden ser as típicas, non, víboras e serpes de outros países, non? Entonces, un pouco falamos, o primeiro que temos que facer si nos pica unha víbora, o primeiro normalmente non hai picaduras, non hai mordeduras, porque suelen escapar, non? Son certes que máis ben atacan moi, 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 moi puntual, uh-huh. Máis ben cando se miran moi, moi, moi acorraladas, pero normalmente escapan porque non queren eliminar ese veneno, porque tardan despois un tempo en volver a telo, non? Entonces, o que decir máis ben é gardalo, salvo que se miren moi amenazadas. Uh-huh. Entonces, é pouco frecuente que haya picaduras, non? Pero se hai, o primeiro que temos que facer, se podemos, é aplicar frío, por exemplo, intentar estar tranquilos, porque así o veneno non alcanza tanto ou non se move tan rápido polo riego sanguíneo, e sí que sempre ir a un centro de saúde. Normalmente as vacunas, os antídotos están máis ben nos hospitales grandes, non? Nos ambulatorios non hai, pero supoño que polo protocolo primeiro habrá que ir sempre a un ambulatorio para que estean en contacto con hospitales, xa preparen o antídoto mentras un vai chegando ao hospital, ¿no? Riscos, o que falamos, unha persona sana dá tempo de sobra a chegar ao hospital e poñer antídoto de máis, ¿no? Que, de todas maneras, pues, si a mellor tes unha mordedura e non te das conta ou calquer pequeno detalle, os síntomas que podemos atopar é máis ben de mareo, síntoma de que tens a vista borrosa, un poquinho, son os primeiros síntomas que atopamos. De despois, si xa avanza o veneno, sí que xa hai casos, por exemplo, un pouco de tema parálisis pulmonar ou cardíaco, porque o que fai veneno é un neurótico, non? Axuda un pouco, afecta a neuroloxía, falta un pouco o movimento dos órganos, non? Entón, que fai un pouco paralizalos. Entón, falamos de casos moi, moi extremos, falase que hubo 6 mortes o ano de víbora en España, non? Falamos de toda España, non? De Galicia, por sorte que falamos. Por sorte, normalmente escapan, hai moi poquinhas mordeduras, e as que hai, pois, son fáciles de poder previrse ou poder atacalas, pero sempre con precaución. Este, claro, non nos podemos deixar estar na casa hasta o día seguinte e vamos mirar que pasa o día seguinte, non? Intentar canto antes acudir, ainda que pensemos que non é nada, non?
Sí, porque o que comentabas, podría acontecer incluso que nos piquen e nos decatemos, é dicir, non, pues temos, sí, un pinchazo quizáis e nos saibamos moi ben, e máis se alguén que está traballando no campo, que está paseando no monte, non?
Pues sí, hai pouquiños, hai un caso dun rapaz, non creo que dun colexo de Coruña, non creo tal, pero bueno, estaba no colexo de picoulle, pues estaban eses días de calor mirando unha que outra serpe, e picoulle unha, hasta o punto que, como non sentiu dor nin nada, chegou a casa tranquilamente. Demais, que pasa? Unha vez aí, notouse mareado, notouse un poquinho coa vista un pouco borrosea, e aí fixouse que tiña dous buraquiños no tobillo, non? Entonces, esos son casos que eu pedigo, non? Que un non de importancia, pensa que foi un golpe, pensa que foi outra cousa, e non mire que observou que ten unha picadura, entonces nese aspecto, pues sí que corre o risco de que si tardas moito tempo en darte conta, hasta 24 horas estamos con tempo de sobra de poñer o antídoto, pero pasa moi rápido, imagínate que che pasa pola tarde, durmes pola noite, uh-huh. Entonces un poquillo de atención hai que ter, non? Hai que observarse, que vixilas un poquín, pero que pase algo de mortalidade é moi, 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 moi raro, non? Por sorte.
É que no caso, por exemplo, dunha picadura da abella, dunha picadura da vespa, pois a reacción é máis inmediata, non? A hinchazón, ese picor que dá máis indicios que neste caso.
É máis, sí, claro, en Galicia hai moitas máis picaduras, máis frecuentemente de avispas, por exemplo, de abellas, ou de fanecas, que vamos a falar un poquillo de las sequeres, antes que da serte da víbora, non? Insisto, o primeiro que fan elas é escapar. Entón, non é tan frecuente que haya picaduras delo, salvo que falamos tanto avispas como as vespas, como o tema das fanecas, que é algo xa que tamén temos que ter, pois, obvio, un pouco de prudencia, pois sí é certo que non é tan perigoso la o das outras, non? Porque os venenos tamén da faneca tamén é bastante grave, o que pasa que, como sempre, por sorte, primeiro, zonas, sabemos que zonas, por exemplo, do Grove, zonas incluso de Marín, son moi coñecidas polo tema de dunha alta cantidad de picaduras, podese dar varias picaduras ao día tranquilamente, non? Durante toda a tempada de bran. Pero o que temos que falar primeiro, se vamos a esas zonas, por precaución o ideal é poñer, pois, as fanequeiras que se chaman, poñer algunhas sandalias ou algo que podamos meter na auga, non? Entonces eso por un lado. E despois, por sorte, o que nos está picando a fanecas, nos pican nas plantas no pé, maiormente. O ser tan duras, temos máis facilidade para eliminar o veneno e non chegue a sangue tan facilmente, porque a planta do pé sabemos que ten unha piel moi dura, entonces nos fai frenar pues, o avance do veneno, non? Pero sí que hai que ter precaucións, estamos, por sorte, en eso, como xa é bastante común, pues xa os auxiliares,
os de protección civil,
que non me sale. Os de protección civil xa están pues pendentes para aplicar locamente, pues normalmente se aplica unha cremiña, non me agora non me sola que ten unha sustancia moi coñecida que axuda un pouco a controlar ese veneno e que o odor que ten, por desgracia, é bastante potente, o sea que odor a xente que lle picou pobre, pois xa sabe como lle toca, entonces pois que lle tocou, pois por desgracia ten que ter paciencia, pero que por sorte estamos protegidos porque os que temos ao redor xa saben de sobra como actuar, non?
Certamente, a quen lle pica unha faneca non lle vai pasar como ao que lle pica unha víbora, é dicir, vaise decatar de seguro, porque polo visto é unha dor moi intensa.
Sí, é unha dor moi intensa, é como se che meten un cuchillo e che están aí picando, non? Entonces, pues sí, a verdad que se te enteras moi rápido. O bo que, bueno, como sempre, todo pasa, e coas precaucións, e co tema de poder axudarnos rapidamente, pues podemos calmar. Algo curioso tamén que temos que comentar, é que por exemplo, tamén en Galicia hai escorpións, por exemplo, non? O que pasa que eso, por sorte, non son animales de mirarse, non son animales de actuar defendéndose coa picadura. Entonces, por sorte, pues non se atopan, están ben escondidiños e suelen escapar, ¿no?
De entrada, o escorpión nos identificamos máis con zonas desérticas, curioso.
Sí, pero sí que hai, igual que as escolependras, que xa son máis coñecidas, que tamén teñen a súa picadura, tamén hai, tamén en Galicia hai, o que pasa que, bueno, en zonas moi puntuais, está claro, por sorte non teñen o veneno que teñen nos países do sur, ¿no?
En todo caso, ante calquer dúbida, o mellor, pois, a chegarnos a un centro de saúde, explicar, mira que teño isto, mira que creo que me picou a algún animal, e a partir dai que sean os especialistas os que se encarguen de identificalo, non?
Sí, e ademais, de todas maneras, se observamos alguna serpe ou algo nas nosas fincas, o que temos que facer tamén, podemos avisar o 112, no que se van a encargar de recoller esa víbora, se temos sorte de que siga aí, claro, o sea, pero 112 nos poden axudar un pouco a ter dúbidas e a arreglar un pouco o medo que podamos ternos a casa, non?
Por certo, a mí unha cousa que sempre me sorprendeu o feito de que unha picadura de faneca se poida solucionar bastante rápido aplicando calor, non? Metendo o pé, por exemplo, en agua moi moi quente, iso vai aliviar e moito.
Sí, a ver, por un pouco para controlar o veneno, a veces pues hai certos calores que poden neutralizar e eliminar esas sustancias neurotóxicas, ¿no? Entonces, é a maneira de axudalas. Pasa que, claro, na praia mellor non tes esa habilidade, ¿no? Pero sí, hablábamos tamén da orina, ¿no? Sabemos da orina de cada un que ten os ácidos correspondentes para calmar ese picor tamén.
Pois, Odito, sí que hai animais venenosos por a nosa xeografía, pero, bueno, en todo caso, tampouco hai que alarmarse, simplemente estar un chisquiño atentos ante calquer indicio e Odito, acudir a un especialista que serán quen identifiquen o posible animal ou descarten que se trate unha picadura, que o mellor foi un simple pinchazo de alguna erva, non?
Claro, aí está, hai que observarse, ser prudente e tampouco alarmarse, pero... sí que temos que ter presente a información para poder un pouco xestionar a mellor, ¿no?
Pois, Rosana Alonso, quedámonos con eses consellos na xornada de hoxe. Moitísimas grazas, unha semana máis.
A vos, encantada.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.